intervju.
Ob začetku novega šolskega leta smo v oddajo intervju povabili Fani Al-Mansur, dolgoletno predsednico Zveze srednjih šol in dijaških domov ter ravnateljico Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana. Sama je v mladosti želela postati kozmetičarka, pozneje tudi strokovnjakinja za klimatske naprave, pot pa jo je nato vodila v pedagoške vode. Kot diplomantka strojništva ima dober vpogled v poklicno izobraževanje in povezovanje šolstva z gospodarstvom. Kako so se skozi desetletja spremenili dijaki in kako učitelji, kakšne so zaposlitvene možnosti slovenskih dijakov in kako učinkovite so spodbude za deficitarne poklice, je v pogovoru povedala Juretu Čepinu.
Gospa Frančiška Al-Mansur, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Dobar dan.
Zdaj večina vas pozna in tudi navaja kot Fani Al-Mansur, odkot ta vzdevek oziroma verjetno okrajšava vašega imena, ne?
Ja, že od majhnega so me klicali bolj ljubkovalno, ne, uradno. Eni Fani, eni Fanči, skoraj nihče Frančiška, vendar z akademskim nazivom je prišlo tudi to, da se uradno podpisujem kot Frančiška, čeprav naraje slišim na ime Fani.
Večina vas pozna tudi vsaj v zadnjem času, ko se v medijih bolj pogosto pojavljate kot predsednico Zveze srednjih šol in dijaških domov, ste pa tudi oziroma v prvi vrsti ravnateljica in tudi direktorica Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana. Glede na to, da se začenja novo šolsko leto in je bilo v preteklih tednih veliko govora o pripravljenosti šol na začetek pouka, me zanima vaš pogled, kako ste vi torej na vašem centru pripravljeni in kakšna je po vaše neka splošna pripravljenost šol na šolsko leto 2021-2022?
Ravnatelji in direktori smo upali, da začetek letošnjega šolskega leta ne bo tako turbulenten. Vendar se pred nami že izpostavljajo določeni problemi, določeni izzivi, da temu tako rečem, ker ti recimo, da problemov ni, so samo izzivi. Kako sploh začeti šolsko leto po modelu Betan, kjer ni teh pogojev dela? Kako ustvariti resnično varno učno okolje? Na naši šoli smo oddelke oblikovali v matične mehurčke, tako da imajo dijaki pouk samo v eni učilnici, razen seveda, ko gredo na praktični pouk v šolske delavnice ali pri izvajanju pouka informacijske tehnologije. Veliko dijakov imamo na šoli, okrog 1070, in ni enostavno to oblikovati, predvsem, ker prihajajo od vse povsod, z raznimi vzorci, z raznimi navadami. In menim, da nam bo vsaj prvih 14 dni vzelo čas to, da jih malo ukalupimo v ta način dela. Seveda bo potrebno vsem dijakom že iz preventive morda ponuditi tudi šolske računalnike, vsaj tistim, ki jih nimajo in ki imajo potem možnost, da delajo nadaljavo. Kajti, kot veste, niso vsi zaselki v Sloveniji pokriti tako, da bi lahko dijaki uporabljali IKT. Razporeditev ur pouka, da vse te dijake, vse te oddelke oblikujemo tako, da imajo pouk v enim pol izmeni, kot mi temu rečemo, od pol 8. zjutraj do najkasneje 10.15 je čedalje težje. Nismo edina šola, ki ima problem in menim, da se nam lahko stvar zelo hitro sesuje, če se bodo ukinjali prevozi. Naši dijaki so odvisni od prevozov in takoj, ko se začnejo zapirati prevozi oziroma zmanjševati število potnikov in ne dodajati novih avtobusov, potem se zna zgoditi, da bomo šole imele velik problem.
Omenili ste te nekatere najbolj pereče probleme. V javnosti pogosto slišimo opozorila različnih strokovnjakov o dolgoročnih negativnih posledicah, ki jih ima in jih še bo imelo šolanje nadaljavo, pa tudi vsi ostali ukrepi povezani s preprečevanjem širjenja COVID-a v šolskem prostoru. Kakšen je vaš pogled na to? Torej, bodo dolgoročne posledice, kako hude bodo?
To bi težko rekla, ker nisem strokovnjak, vendar lahko pa opozarjam, tako kot drugi moji kolegi, da dijaki sodijo v šole. Mladi se morajo družiti med seboj. Če mi preprečujemo druženje v šolskem prostoru, bodo poiskali okolico, bodo poiskali kakšne druge oblike druženja, kar pa seveda ni dobro. Poleg tega pa bomo za nekatere zaprli še tisto obliko komunikacije, ki jo imajo. Otroci postajajo asocialni, obvladajo računalnik, obvladajo komunikacijo preko medijev, komunikacijo med vrstniki, med seboj, pa jim čedalje bolj peša.
V zadnjem letu in pol se je govorilo predvsem, saj tako se zdi, o osnovnih šolah. Se vam zdi, da so bile srednje šole, še posebej poklicne in strokovne, nekoliko preveč odrinjene na rob, premalo vključene v te pogovore?
Morda, vendar bi rekla, da kakor hitro se pogovarjamo o načinu dela, smo vedno srednješolci zraven in izpostavljamo našo problematiko. Problem nastane zato, ker osnovna šola je obvezna. Medtem ko srednja šola ni obvezna in potem marsikdo smatra, da če pa ni obvezna, se pa veliko lažje izpelje nadaljavo. Ne, tudi srednješolci rabijo šolski prostor, rabijo tak način dela, predvsem pa v poklicnih in strokovnih šolah, kjer imajo praktični pouk, praktično delo v delavnicah, se enostavno ne da nadomestiti z informacijami in ogledom filma nadaljavo.
Tudi to je bil morda tak premislek o družbi, se mi zdi širši, da je treba bolj poskrbeti za mlajše učence, češ srednješolci so stari 15, 16, 17, nekateri tudi že polnoletni, se bodo lažje znašli sami, bolj se treba osredotočiti na osnovne šole.
To je morda res, ampak samo iz vidika samooskrbe. Čeprav po moje, da tudi srednješolci ne znajo vsi kuhati in si pripravljati kosila pa zdrave obroke, vendar ne potrebujejo, vsaj po mojem mišljenju, več varstva, tako kot manjši otroci. Vsekakor pa zelo hitro lahko zaidemo potem v to, kar sem že prej omenila, da prenehajo komunicirati v živo, ampak samo še preko medijev, kar pa seveda jih potegne v nek drug svet, ki ni zdrav.
Zdaj, zanimivo je, vi ste diplomantka strojne fakultete, če se ne motim. Verjetno vam vaša izobrazbena pot daje boljši vpogled in boljše razumevanje o stanje poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Ja, jaz sem tudi diplomantka Aškerčeve srednje tehnične šole in moram reči, da zato razumem in poznam poklicno izobraževanje vsaj na področju strojništva in seveda nadaljevanje tega. Zato z vso suverenostjo lahko govorim, kaj se dogaja z dijaki, ki imajo pouk strokovnih predmetov in praktičnega pouka nadaljavo. To namreč ni pouk.
Kaj je recimo vas takrat vleklo v te vode, če tako rečemo, kako ste se znašli na tem področju?
Ja, to je zanimiva zgodba. V bistvu sem hotela postati kozmetičarka, vendar takrat tega za ta poklic se še ni izobraževalo v Sloveniji. Poleg tega me je pa bratranec, ki je hodil na strojno šolo, vedno dražil, da punce imajo pač svoj poklic, fantje so pa fantje, več vredni in zato so lahko strojniki. Ne? In Morda že iz tega, da mu operiram, da mu dokažem, da smo tudi deklice sposobne, sem se vpisala na strojno šolo.
Kakšni so vaše spomini na tisti čas, na tisto obdobje?
Imela sem čudovite sošolce. Zelo dobro smo sodelovali tudi z učitelji. Tudi če se je kaj zapletlo, smo znali odplest, tako kot današnja mladina. Bili smo vsemi žavbami namazani, da temu tako rečem. Ja, znali smo ušpičiti prenekatero lumparijo, vendar, ko je bilo potrebno, smo znali narediti korak nazaj in se opravičiti tam, kjer je bilo to potrebno.
Če se zdaj vrneva v današnji čas, več kot 20 let ste že ravnateljica strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana. Kako ste se potem znašli v tej vlogi ravnateljice, kako je ta prehod potekal?
V bistvu nisem nikoli razmišljala o tem, da bom zaplula v šolske klopi nazaj. Želela sem biti strokovnjak na področju klimatskih naprav, vendar, ker sem nujno potrebovala službo, sem se oglasila in sem poučevala tudi dijake, neuspešne dijake, inštruirala fiziko, mehaniko. Ko so me klicali z neke šole, da nujno rabijo učitelja, sem rekla, zakaj ne. In od takrat naprej sem učiteljica, predvsem učiteljica. Da sem postala ravnateljica, je bil splet okoliščin, prej sem bila pomočnica ravnatelja. In dokler človek neko delo opravlja z veseljem, z dušo in srcem, kot pravimo, potem je to to.
V 20 letih oziroma še več, če štejete še čas, ko ste bili učiteljica in pomočnica ravnatelja, ste verjetno dodobra spoznali delovanje in ustroj izobraževalnega, strokovnega izobraževalnega centra. Koliko se je skozi vaše oči spremenil v tem obdobju do danes?
Tako bom rekla, od popolnoma poklicne naravnanosti smo prišli tudi na strokovno področje. Je pa zanimivo, da na šoli, ki je imela nekoč polovico dijakov tekstilne usmeritve, sedaj prevladujejo avtoremontne dejavnosti, tekstilne usmeritve je samo še za vzorec, vendar vztrajamo pri tem, kajti, če ne bomo vztrajali, potem se zna zgoditi, da bo tudi ta poklic šel po stopinjah čevljarjev in vseh tistih poklicev, ki se danes ne izvajajo več. Menim, da bi morali ne samo strmeti za tem, da se pojavljajo novi poklici, poklici bodočnosti, kot jim rečemo, ampak da tudi ohranjamo tradicijo. Tradicija je namreč tisto, kar je del nas, morda nas starejših, vendar nekoč boste tudi mladi postali malo starejši in bo tradicija tista, ki vas bo ohranjala v vaših, bom rekla, na tisti vaši poti, ki gre po poti tako izobrazbe kot dela.
V teh letih se verjetno poleg samega ustroja centra so se spremenili ali pa ne, tudi dijaki, kaj bi rekli?
Niti ne. Tako kot smo bili mi poredni, ali pa tudi ne, so tudi moji dijaki taki. Meni včasih v šali pravijo, da jih popolnoma razumem, ker sem bila nekoč tudi sama tak nadobudnež. Meni je pomembno, da se vsakemu, ki je v špiču neko lumparijo, kot rečemo po domače, ki je nekaj naredil, kar ni primerno, da to prepozna, stopi korak nazaj in da skupaj z nami pogleda, kako zadeve urediti, da nikoli več ne bi prišlo do tega. Zgodi se, da dijak enostavno ne vidi z našimi očmi, kaj je bilo v danem trenutku narobe. In takrat so pač potrebni z njim pogovori še in še. Pomembno nam je, da nam prisluhnejo tudi starši. Veste, starši vidijo svojega otroka v popolnoma drugačni luči, kot ga lahko vidimo mi na šoli. Zgodi se, da je priden, miren otrok v šoli razgrajač, da se rad postavlja, da hoče biti v ospredju in s tem tudi vrši morda psihičen ali fizičen pritisk na sošolce. Ko mi staršem to predočimo, ne bo njihova prva beseda, to pa ni moj otrok. Ampak ne nam prisluhnejo in skupaj z njihovim otrokom bomo našli pot, da bo nekaj srednjega, da ne bo doma čisto miren in pohleven, kot rečemo, ampak da bo tudi doma znal povedati, kaj pričakuje od konec konca od staršev, kako vidi svojo vlogo v tej matični celici, v njegovi družini in da ne bo pozornost iskal samo v šoli. Se pa zna zgoditi tudi obratno, da dijak, ki je doma nemiren, ki se postavlja, ki v bistvu hoče biti glava družine, je v šoli kot bubica. Ga ne vidimo, ga ne slišimo. V obeh primerih želimo, da se pogovorimo s starši, kajti ne ena, ne druga pot ni prava.
In zdaj, ko ste že govorili o dijakih in o starših, je mogoče prav, da rečeva kakšno tudi o učiteljih, o spremembah v učiteljskem poklicu, verjetno ste jih dodobra spoznali tudi na vaši karierni poti, kako gledate na učitelj včasih v primerjavi z učiteljem danes, tudi v neki širši vlogi v družbi.
Včasih so nam poleg dnevnih priprav za razred zadoščale sedežni red, kreda in tabla. Danes temu ni več tako. Danes mora iti učitelj z roko v roki sodobnimi, ne samo tehnologijami učenja in poučevanja, ampak tudi z svojim poznavanjem spleta, spletnega poučevanja, z novostmi v poklicu. Kajti zelo hitro se bi lahko zgodilo, da ga dijaki na tem področju prehitijo, da so bolj vešči od učitelja in potem ta učitelj ni več suveren v razredu. Moram reči, da so me na splošno učitelji zelo pozitivno presenetili v obdobju zaprtja šol, pripravljenosti dela nadaljavo, predvsem pa izobraževanje na tem področju. Zdaj ne bom govorila o samo mojih učiteljih. Jaz menim, da vsi slovenski učitelji so v preteklem letu oziroma še leto poprej naredili ogromen korak v poznavanju novosti.
Se vam zdi, da mora imeti učitelj kakšne posebne karakterne lastnosti ali je to včasih bilo drugače, recimo, katere veščine je moral imeti včasih, katere so zaželene in potrebne danes?
Učitelj mora še vedno biti učitelj z dušo in srcem. Ne glede na način poučevanja, mora razumeti mlade, mora razumeti njihove stiske, konec koncev jim prilagoditi tudi po potrebi spraševanje in izpolnjevanje njihovih obveznosti. Zato učitelj je še vedno učitelj z velikimi črkami.
Kaj pa ravnatelj, če se zdaj premakneva še en korak naprej, kakšne mora biti tukaj lastnosti?
Mislim, da ravnatelj ne sme biti konflikten. Mora biti pa suveren pri svojem delu, tako kot učitelj. Mora vedeti, zakaj sprejema kakšne odločitve in jih znati pojasniti tudi učiteljem. Pa se vrniva v današnji čas, ko moramo ravnatelji preverjati PCT na šolah od zaposlenih. Srčno upamo, da bo tudi za njih veljalo samotestiranje tako kot za dijake. Kako bomo to izvajali na šoli, je zopet problem, ki ga bomo znali razrešiti, verjetno. Vendar, kot sem že rekla, da mi moramo zaupati ljudem. Ko pravijo na ministrstvu in drugi, da je odlok je odlok, treba ga je upoštevati, ga je spoštovati in da učitelj, ki tega ne naredi, da po opominu dveh, treh potrebno odpovedati delovno razmerje. Že v moji naravi je, da nikoli ne obupam nad ljudmi. Da bi pa zaradi tega morala odpuščati, mi je pa grozljivo. Jaz računam, da bomo se ravnatelji pogovarjali z zaposlenimi, pogovorili in dosegli, da bodo spoštovali to, kar nam je naloženo. Gre se za zdravje vseh nas, gre se za varno in zdravo šolo in pri tem je treba včasih dati na stran tudi lastne interese.
Zdaj, to obdobje epidemije je brez dvoma zelo močno vplivalo na celotno polje vzgoje in izobraževanja. Zdaj, pred časom sem prebral na vaši spletni strani, na spletni strani centra ste zapisali, da današnji čas ni naklonjen poklicnemu izobraževanju. Bi danes lahko rekli oziroma zapisali enako?
Ja, čas epidemije je bil tisti, ki je puščal dijake in učitelje doma. Kot sem že omenila, usposabljanje nadaljavo ne gre. Zato upam in želim za dobro vseh nas, da se šole ne bodo več zapirale. Zato polagam na srce vsem zaposlenim v šolstvu, da skrbijo za svoje zdravje, da tisti, ki se ne želijo cepiti in niso prebolevniki, da pač poskrbijo za samotestiranje, za testiranje, če je tako zapovedano. Kajti le, če v šolah ne bo prenosa okužb, bomo ostajali odprti. In to je ne samo v interesu poklicnih in strokovnih šol, ampak menim, da je to v interesu vseh šol in cele Slovenije.
Našel sem podatke statističnega urada in sicer, da je bilo v šolskem letu 1991-92 v srednješolsko izobraževanje vključenih nekaj več kot 94 tisoč dijakov, 30 let pozneje pa približno 20 tisoč manj, nekaj več kot 73 tisoč. Zaznati je tudi precejšen upad upisa na poklicnih šolah. Nekaj ste že govorili o tem, kje so po vaše glavni razlogi za tak upad oziroma za tak primankljaj na tem področju.
Nekaj gre vsekakor na račun zaprtja raznih panog. Ko so se zapirale, če se zopet vrnem na tekstilno področje, ko so se zapirale razne eminentne firme, je zelo upadel upis v tekstilne programe. Včasih je bilo 16 tekstilnih šol. 16 šol, ki smo izobraževali za programe v tekstilstvu, medtem ko danes smo dve šoli, naša šola in v Celju. In še k nam se vpisuje zelo malo dijakov, kajti vedo, da klasičnih zaposlitev skoraj ni. Bolj velja tukaj za samoposlitev in za ohranjanje tradicije tam, kjer imajo doma podjetja, ki se s tem ukvarja. To niso samo programi v tekstilstvu, to so še drugi programi. Kot sem že prej povedala, so določeni programi že, določeni profili že skoraj izumrli. Potrebno bi bilo, da ohranjamo kljub vsemu tiste programe, ki so, da se jih prenovi, vsekakor pa da strmimo, da se pridobijo in ustvarijo novi programi, to so programi bodočnosti. Potrebno je tudi, da gremo tukaj z roko v roki, z obema zbornicama, da skupaj sodelujemo pri oblikovanju poklicnih standardov, kajti ko oni nastavijo poklicni standard, smo šolniki tisti, ki povemo, kako se bi ta standard udejanil oziroma kako se bi lahko ljudje izobraževali za določen profil poklica. Obstajajo sicer nacionalne poklicne kvalifikacije, vendar To ni to. Ljudje potrebujejo tudi klasično izobrazbo z vsemi znanji splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih veščin.
Zdaj kot vodja strokovnega izobraževalnega centra že dlje časa pogosto vzpostavljate tudi to vez med dijaki in podjetji oziroma bodočimi delavci in delodajalci. Te vezi se seveda vzpostavijo in krepijo že v času srednješolskega izobraževanja. Tudi ta povezava je bila med epidemijo precej okrnjena, ne? Je še zdaj?
Razen na področju vajeništva. Vsaj, kar se tiče vajeništva v programih, ki jih izvajamo na naši šoli, so podjetja vajence imele ves čas vključene v redno delo, razen takrat, ko se je prevoz popolnoma zaprl in podjetje ni imelo lastnih prevoznikov, da bi omogočili tudi vajencem prihod na delo. Po zaslugi mojih zaposlenih, ki organizirajo praktično usposabljanje z delom in vajeništvo, moram reči, da smo ohranili stik tako z zbornicama kot vsemi delodajalci, ki čakajo, da bodo dijaki zopet lahko se usposabljali pri njih. O vajeništvu včasih govorimo morda premalo. Morda premalo poudarjamo to, da je to prva vez dijaka, ki se izobražuje z delom, ne samo usposablja, kajti del strokovnih vsebin usvaja preko dela. In imam občutek, da je vajeništvo pristalo po začetnem uvodu, ki je bil zelo obetaven, nekje na stranskem tiru. Menim, da bi morali tu skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, za delo, zbornicama in seveda šolami vajeništvu dati nov zagon, morda drugačen veter v krila, da se bi bolj, da bi bolj oživelo, kot trenutno živi.
Se vam zdi, da je prihodnost vajeništva, kakor stvari zaenkrat kažejo, svetla ali ne, ravno.
Prihodnost vajeništva mora biti, ne glede na to, kakšne barve bo. Vajenci morajo na ta način se izobraževati. Predvsem zato, ker jih nekatera podjetja rabijo. Brez vajeništva, vsaj v nekaterih panogah, se zna zgoditi, da panoga počasi obupa nad mladimi in ima zaposlen samo še starejši kader. Vendar je z vajeništvom tako, da rabi prevedritev tudi zakon o vajeništvu. Treba bi ga bilo odpreti, ponovno pogledati, kaj je tisto, kar ovira morda starše oziroma mlade, da bi podpisovali pogodbo o vajeništvu ali pa morda podjetja, da se ne zanimajo za ta profil izobraževanja oziroma tak način izobraževanja.
Kako pa se lahko šole prilagajajo, bi rekel, zahtevam gospodarstva in tudi novim tehnologijam v posameznih strokah? Kako poteka ta prilagoditev?
V poklicnem in strokovnem izobraževanju imamo tako imenovani odprti kurikul. Pomeni, da je del vsebin namenjen stroki. Stroki, ki jo šola doreče skupaj z delodajalci. Pri nas zdaj tečemo, da temu tako rečem, drugi krog. Ko so se uvajali novi programi na področju avtoremonta, mehatronike in strojništva, smo povabili vse delodajalce oziroma smo jih obiskali in povprašali, katere so tiste vsebine, ki jih naj damo dijakom, da bodo pridobili znanje in veščine potrebne za opravljanje dela v tem poklicu. Recimo, čisto na začetku so mi podjetja, ki imajo, zaposlujejo avtomehanike, avtokleparje in avtokaroseriste, vsaj prvi so rekli, da rabijo nemščino v stroki, kajti literatura je bila takrat praviloma v nemškem jeziku. Pred dvema letoma, ko smo ponovno jih poprašali, kaj rabijo, so izpostavili, da je to diagnostika. Literatura je sedaj vsa v angleščini, torej ne rabijo več nemščine v stroki, ampak resnično potrebujejo avtodiagnostiko, kajti v sklopu ostalih predmetov je premalo to izpostavljeno. In seveda skupaj z njimi z roko v roki smo oblikovali te proste vsebine oziroma prosti kurikul tako, da dijakom danes ponujamo tudi to možnost. Šola ne more biti zaprta, šola se more odpreti, sodelovati z delodajalci in le tako lahko izobražujemo kader, ki ga oni potrebujejo.
Kakšne pa so po vaše oceni zaposlitvene možnosti slovenskih dijakov v tem trenutku?
Na določenih področjih so zelo iskani. Tako, če vzamemo neko sredino, menim, da so dijaki poklicnih in strokovnih šol zaposljivi. Vendar morate vedeti, da tam, kjer je pomankanje kadra, da šole izobražujemo ta kader, vendar mladi želijo nadaljevati izobraževanje. Tako se praviloma vsi moji dijaki vpisujejo naprej v 3 plus 2 program, to je za poklicno-tehnično področje, kjer po zaključnem izpitu in zaključku 3-letnega programa še 2 leti hodijo v šolo, se izobražujejo za tehnika in s pomočjo poklicne mature pridobijo 5. stopnjo izobrazbe.
Dijakom, ki se izobražujejo za enega od 21 deficitarnih poklicov, so namenjene tudi štipendije v skupni vrednosti, mislim, da 3,5 milijona evrov. Med temi poklici so med drugim tesar, tapetnik, zidar, klepar, kamnosek. Kako po vaše takšne spodbude delujejo v praksi? Se vam zdi, da pripomorejo ali pa spodbudijo mlade k odločanju za enega od teh poklicov?
Tudi nekje. Predvsem pa morda se premalo osveščamo starše, da štipendija za deficitarni poklic ne vpliva na to, da se jim bo spremenil družinski proračun, da bo šlo, kajti to ne gre v sklop ostalih financ, ki jih pridobijo. Tudi mi bomo osveščali dijake in starše o tem, kajti kar nekaj naših programov je namenjenih deficitarnim poklicem.
Se vam zdi, da se premalo v javnosti sploh govori o teh poklicih oziroma tudi o spodbudah konec koncev?
Ja, vsekakor. Bilo bi potrebno osveščanje. Zdaj, problem nastane, da mi že sporočamo staršem in dijakom, kje lahko pridobijo štipendijo, vendar potem morda ne preverjamo, zakaj se nekateri niso za to odločili. In zdaj ste mi dali idejo, da bomo naredili še en krog na šoli.
Zdaj, ko govorimo o povezovanju tega izobraževalnega področja s področjem zaposlovanja, s področjem gospodarstva, predsednik vlade Janez Janša je februarja letos s predstavniki univerz in visokošolskih zavodov ter tudi gospodarstva razpravljal o vpisu v študijske programe, takrat je bil to velik problem, bi rekel. Tudi tam so izpostavili problem poklicnega izobraževanja, tudi nujnost sprejetja ustrezne štipendijske politike in pa promocije deficitarnih poklicev. Kako ocenjujete, so šle od takrat zadeve, so se že kam premaknile, kako bi se morale po vaše zdaj odvijati naprej, potem, ko so nekako bili združeni vsi glavni akteri, če tako rečemo?
Pogrešam bolj živo, bolj poudarjeno promocijo za deficitarne poklice. Predvsem zato, ker jih trg dela res nujno potrebuje. Morda, da vedo, da jim te štipendije ne bo potrebno vračati. Veste, ker najhujša mora družine, ki živi od danes do jutri z rok v usta, kot rečemo, kjer imajo majhne dohodke, je, da se bojijo, da če pridobijo štipendijo za otroka, da bodo morali to na koncu vrniti. Zato bi bila potrebno oblikovanje take politike, ki je namenjena spodbujanju in bolj iti v osveščanje samih, morda, da bi nas založili s plakati, da bi mi danes oziroma prvi šolski dan oborožili dijake deficitarnih poklicev s temi plakati in da bi oziroma z gibankam, z nečim, da bi lahko doma ponovno to proučili in se odločili za to.
Kako pa vidite ta pomen, to so že rekla nekaj, pomen sodelovanja podjetij z izobraževalnimi ustanovami, kako spodbuditi to, bi rekel, povezovanje, ga dvigniti morda še na višjo raven?
Tako, da bi šli z nami v, na osnovne šole. Jaz moram reči, da se to dogaja. Vsaj, kar se tiče gospodarska zbornica in obrtna zbornica z nami, kot srednjo poklicno šolo, dobro sodelujejo, nas založijo z informacijami in gredo z nami tudi tam, kjer je potrebno, da te informacije predstavijo na osnovnih šolah. Mislim, da je bil ravno kratek stik v tem, da so se dale informacije nadaljavo, da nismo mogli priti v stik z dijaki, kajti oziroma z učenci, odpadla je tudi januarska predstavitev na gospodarskem razstavišču, tako da smo tako šolniki kot verjetno tudi zaposleni v gospodarstvu in firme pogrešali ta pristen stik. Kajti čisto drugače je, če se pogovoriš z nekom, če nekoga povabiš, mu predstaviš zadevo, kot pa nadaljavo, ko predstaviš stvari in stvari obstojijo tam, kjer si jih predstavil.
Če se malo še ustavim pri tem februarskem, bi rekel, kar se stanku, pri dogodkih, ki so vodili do njega, takrat je bilo jabolko spora, to spreminjanje razmerja vpisnih mest, torej ta prehod me zanima iz srednjih šol potem na fakultete. Kaj bi morali po vaše pri razpisovanju teh vpisnih mest najbolj upoštevati, kako ste vi takrat videli celotno situacijo?
Zdaj, jaz bi zelo težko dala en kratek pregled tega, kako jaz to vidim, zato ker vsaka fakulteta se potem odloča po svoje. Mi v srednjih šolah ne vidimo tistega konkretnega jedra, kajti spor pride potem, ko mi že določimo, ko so vpisni pogoji določeni. Spor pride zato, ker ali fakultete tega ne upoštevajo in se ravnajo po svoje, ali pa se zgodi, da je ali vpisnih mest preveč ali pa premalo. Tako da upam, da bomo to dorekali oziroma bodo to dorekali do konec decembra, kajti če se to doreka februarja, je prepozno.
Za koliko vnaprej pa menite, da bi bilo dobro takšne stvari doreči? Mislite, da če se zdaj vzpostavi neka politika za desetletje, dve vnaprej? Je...
Ne, to je definitivno predolga doba. Da se kvečemu doreči za ene maksimalno 5 let vnaprej. Predvsem zato, ker se spreminjamo ljudje, spreminja se politika izobraževanja, spreminjajo se načini, spreminja se miselnost mladih. To, kar današnji študent misli, ni rečeno, da bo podobno razmišljal nekdo, ki bo končal tako kot on, tisto srednjo šolo ali gimnazijo, da se bo odločal na podlagi tega, kajti čas gre naprej, prihajajo vedno novi izzivi, novi programi in treba je slediti novostim.
Zdaj na začetku sem omenil, da niste samo ravnateljica oziroma direktorica centra, pač pa tudi predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov. Kako ste se znašli na tem položaju oziroma kako tudi usklajujete obe funkciji, verjetno je kar naporno, sploh v tem obdobju pred začetkom šolskega leta?
V tej funkciji sem se znašla, ker sem prej vodila skupnost tekstilnih šol. Od 96. leta obstaja zveza, pred mano je vodil Franc Erjavec in ko se je on upokojil, so me izvolili za novo predsednico. usklajevanje tega dela z mojim prostim časom je včasih zelo zanimivo. Imam srečo, da mož veliko dela preko računalnika in imava večere zapolnjene, ko čakava, da dava spat našega sina.
Bi rekli, da ste združeni v to zvezo, uspešnejši v pogovorih s ključnimi akterji na področju šolstva. Vam ta povezanost pomaga? Kako močni ste kot zveza, bom tako vprašal?
Zveza je bila ustanovljena ob soglasju vlade. In vsakim novim ministrom smo v začetku podpisovali sporazum o sodelovanju, da so nas priznali kot enakovrednega sogovornika in partnerja pri oblikovanju srednješolske politike. Pred 6 leti smo podpisali tak sporazum, ki ne bi veljal do preklica. Moram reči, da tako Zvezo srednjih šol in dijaških domov Slovenije kot Društva ravnatelj, ki je statusno združenje ravnateljev srednjih šol, ministrstvo upošteva pri politiki srednješolskega dela. Sama zveza je oblikovana tako, da nisem jaz sam odločevalec, ne, ampak imam upravni odbor. Sestajamo se enkrat mesečno in v okviru upravnega odbora, tam notri so predsedniki posameznih združenj, to se pravi predsednik skupnosti gimnazij, predsednik skupnosti strojnih šol, predsednica izobraževanja odraslih. 17 takih skupnosti je, 17 članov upravnega odbora in skupaj dorekamo, kako in kaj, kakšne dogovori so potrebni z našim srednješolskim sektorjem, z ministrstvom, sindikatom ali konec koncev Zavodom za šolstvo in Centrom za poklicno izobraževanje.
Zdaj že v imenu te zveze so tudi dijaški domovi, ne? Ko govorimo o dijaških domovih, obiskuje jih približno, če se ne motim, 5000 dijakov. Zdaj študenti, ki bivajo v študentskih domovih, so praktično od začetka epidemije precej glasni, poudarjajo, da so edina skupina, ki so jim med epidemijo vzeli pravico do bivanja na začasnem prebivališču. Kako pa so se v tem obdobju znašli dijaški domovi, kako je bilo poskrbljeno za dijakinje in dijake?
Vem, da so nekje, predvsem, kjer so imeli dijake tujce, da so ostajali odprti. Medtem, ko vsi ostali dijaški domovi so se zaprli, predvsem zaradi prevozov. Študenti imajo praviloma že svoj lastni prevoz ali pa se povežejo v skupino in se vozijo skupaj na neko lokacijo, medtem, ko pri dijakih, ki še niso polnoletni, je to bistveno drugače. Dijaki so odvisni od prevozov in predvsem zato imajo dijaški domovi malo drugačen status kot študentski domovi. Pozdravljam pa to, da bodo zdaj enotne vozovnice oziroma ena cena za vozovnico za dijaka, s katero bo lahko šel kadarkoli iz svojega domačega kraja v šolo ali tudi k delodajalcu.
Ob začetku šolskega leta se vrstijo ti pozivi, naj šole ostane odprte, tudi dijaški domovi verjetno sodijo v ta krog.
Vsekakor.
Kako vi vidite to, nam bo uspelo?
Jaz upam, da bodo vsi razumeli poziv, da lahko samo zdravi hodijo v šolo, pa ne bodo to dijaki ali zaposleni. Tisti, ki kiha, kašlja, smrka, ali ima morda rahlo povišeno temperaturo, ne reče se samo nahod, ampak naj ostane doma, da nahod preboli. Kajti le tako bomo ohranjali srednješolski in šolski prostor zdrav, varen pred okužbo, pred prenosom okužbe in seveda dajmo se samo testirati in testirati.
Glede na to, da so začela pogovor z vašim imenom, ga morda skleniva z vašim priimkom, ki je pravzaprav možev, ne, ki ste ga že tudi omenili, Al-Mansur.
Moj priimek rojstni je Moškon, prihajam iz Vrhnike, iz mehnega zaselka Mirke. Še vedno živim na Vrhniki. Možev priimek mi je bil pa tak izziv, da sem ga morala dobiti, čeprav v arabskem svetu ženska obdrži svoj priimek. Al-Mansur pomeni zmagovalec. In počutim se, da skupaj z drugimi resnično lahko zmagamo tudi proti tej grožnji okužbe virusa, vendar samo, kot bom rekla, samo združeni. Posamezniki tu, ki solirajo, ki pravijo, da to pa ni to, ne se nam pridružijo, zato da resnično ostaja šolski prostor zdrav.
Fani Al-Mansur, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za tale intervju in seveda vam želim uspešen začetek šolskega leta, pa ne le začetek, naj bosta uspešna tudi nadaljevanje in pa konec.
Hvala vam za povabilo in srečno.
Intervju.